Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Əhali artan kommunal xərcləri ödəyə biləcəkmi?
Bu vaxta kimi də əhali bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirdi. Bizə çox sayılı şikayətlər də daxil olurdu. Lakin düşünürəm ki, problemlər daha da artacaqdır.
Siz istehlakçıların hüquqlarını həmişə müdafiə eləmişsiniz və əsasən də sizin və istehlakçıların üzləşdiyi problem onunla bağlı olub ki, əhalinin üzərinə süni borclar yazıblar. Yəni sizin bəli, daha çox bəli. Məhkəmə prosesləriniz olub, onlarda deyirsiniz ki, əksəriyyəsini udmuşsunuz.
Bəli.
Yəni indi bax nə gözləyirsiniz? Qiymətlərin bahalaşmasından sonra istehlakçılarla istehsalçılar arasında, ümumiyyətlə bu sahəyə cavabdeh olan adamlar arasında bir sövdələşmə falan olmayacaq.
Cəmiyyəti insanlar deyir, qanunlar idarə edir. Əgər sizin söylədiyiniz sferada qanunlarını monitorinqin aparsaq, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi bu işi görmüşdür. Qanunlarda kifayət qədər boşluqlar var. Və qanunlardakı boşluqlar imkan verir ki, Sovet zamanından qalmış və kommunal xidmətin xərclərini toplayan insanlar istehlakçılarla alver etsin. Ona görə də düşünürəm ki, ən vacib məsələ həmin o xidmət göstərən tərəf öz tərkibində, öz işçiləri arasında güclü iş aparmalıdır. O, sfera sağlamlaşmalıdır.
Minnətdarım. Nəzim Əhməd müəllim, sizə belə bir sualım var. Qiymət artımı fonunda korrupsiya və rüşvətin səviyyəsi də qalxa bilərmi?
Bu çox yəqin ki, belə olacaq. Nəyə görə? Çünki ödəmə qabiliyyəti olmayan insandan sən nəyi alacaqsan? Məsələ burasındadır. Tutaq ki, deyir, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. Dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qiyməti qalxmır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən böyük neft idxal edən, neft məhsulları idxal edən ölkədir. İldə 600 milyondan çox neft məhsulları idxal eləyir. Özdə baha qiymətə, dünya bazarlarında qiymət qalxdıqca, o da yaxın şərqdən götürür, da aparır ta öz ölkəsinə qədər, bu qədər yol xərci də. Orada benzinin qiyməti 1 litri 55-60 sentdir. Bizdə qiymət qalxıb olub 70 sent, 65-70 sent. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik orta əmək haqqı 38 min dollardır. Azərbaycanda 2 min dollara yaxındır. Görün, nə boyda bu fərq var. İnsan, yəni bu maaşla, bu gəlirlə, bu necə ödəyəcək? Ödəyə bilməyəndə nələr olur? Həmin o korrupsiyacın amil, korrupsiyacın şərait yaranır. Ödəmə qabiliyyəti olmayan insan istər-istəməz sövdələşməyə getməlidir məmurla. Konkret o işçi ilə eyni zamanda onların özləri də getməyə maraqlıdırlar. Çünki əlavə gəlir əldə eləyə bilirlər. Bu birbaşadır. Bundan başqa təsirləri də var. Məsələn, enerji daşıyıcılarının oğurlanmasına və vaxtında ödənilməməsinə görə çox ciddi cəzalar tətbiq olunub yaxınlarda. Bu istər-istəməz vətəndaşlarla həmin o pul yığan işte, məmurlar arasında çox ciddi ziddiyyətlər, mübahisələrə gətirib çıxaracaq. Bu da istər-istəməz polis orqanları, məhkəmələr, prokurorluq üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək bu münaqişə və mübahisələr. Görürsünüzmü? Bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, bu Bayva şirkəti var idi. Qərb və Cənub rayonları ilə deyirdi. Bu, çox unikal bir korrupsiya sxemi qoydu bu. Burada da ondan istifadə olundu ki, əhali ödəyə bilmir. Ödəmə qabiliyyəti yoxdur, verə bilmir. Həqiqətən də bu belə idi əvvəl-əvvəldə. Amma sonradan bunlar bunu neçə korrupsiya sxeminə saldılar. İşığı müəyyən qədər verdilər. Verilən işığı, elektrik enerjisini satdılar müəssisələrə. Cəmaata xərac qoydular. Ev başı, həyət bə həyət pul yığdılar. Bu xərac idi. Dövlət başçısı çox yaxşı olaraq, çox ciddi bir addım atmaq istədi və icra hakimiyyətlərinə tapşırdı ki, yığımın həddini qaldırsınlar. Onlar da müəyyən dərəcədə, düzdür, onun bir hissəsini yenə də cəmaatın üstünə atdılar. Həmin o xəracın həcmini qaldırdılar. Amma müəyyən qədər məcbur oldular ki, yuxarıya ödəmə şəklində pul ödədi. Amma bunlar əvvəl belə idi. Tutaq ki, 20 min pul yığırdılar həyət başından. 3-4 min göstərirdilər ki, güya ki, vətəndaş ödəyib. Qalanını bu korrupsiya sxemindən həll edirdilər. Bu, küllü miqdarda vəsait deməkdir. Mən elə hesab eləyirəm ki, bugünkü qiymətlərin bu şəkildə artırılması, bir, həmin o sxemin məhsuludur. İki, həmin sxemi inkişaf elətdirəcək. Yəni, müəyyən bir irəliləyiş var idi. Mən o irəliləyişi nəyə görə qeyd eləmək istəyirdim? Məhz buna görə qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, burada müəyyən qüvvələrin maraqları var. Bu çox ciddi addımdır. Ödəmə imkanı olmayan Azərbaycan vətəndaşının üstünə getməkdir bu. Çünki əsassız bir qiymət artırmadır, özə geniş bütün cəbhə boyu. Mən sizə bir misal deyim. Tutaq ki, bir Azərbaycan kəndlisi kartof əkir, 1 ton, 2 ton bunun məhsulu var. Bunu qapısında verir toptan satış qiyməti ilə. hamısını satır. Özü üçün zəruri olan bir kilogram da saxlamır. Və sonra gedir bazardan, parakəndə qiymətlə onu alır gəlir. Bu absurddur. Bu o deməkdir ki, o məhsul o kəndinin deyilmiş. Kimsə ona pul verib, əkdirib və məhsul onun neymiş. Bugün Azərbaycanda əgər əhaliyə deyilirsə ki, dünya bazarlarında enerji daşıdıqlarının qiyməti qalxıb, bu demək ki, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına deyirlər ki, konstitusiyada göstərilməsinə baxmayaraq ki, bütün milli və təbii sərvətlər üzərində Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ var, amma deyirlər ki, xeyr. Bugün Azərbaycan xalqı kartof becərən həmin kəndlinin simasına salınıb. Azərbaycanın öz məhsulunu, öz sərvətini ona dünya bazarı qiymətlərindən satmaq təkcə vətəndaşın cibinə dəymədi ki, bu ziyan. Bu ziyan kiçik və orta sahibkarlığın belini sındırdı.
Tarif Şurasının yaydığı bu məlumatda qeyd olunur ki, təkcə neft məhsullarının qiymətinin artımından dövlət büdcəsinə gələcək gəlir, əlavə vəsait 200 milyon manatdan artıq olacaq. Ümumiyyətlə, büdcənin özünün vəsaiti, büdcənin özünün təsdiq olunan büdcənin vəsaiti normal xərclənirmi?
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ön yerlərdən birini tutur. Burada strateji səhv nədən ibarət oldu? Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Korrupsiyanın səviyyəsini elə bir həddə çatdırmaq lazım idi ki, o cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli həddə olmasın və belə iqtisadi islahatlar istiqamətində addım atılanda onlar əksinə korrupsiyonerləri qidalandırmazdı. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf edərdi. Mən qeyd elədiyim kimi əksinə bu bizim iqtisadiyyatımızın və vətəndaşımızın əleyhinə oldu. Bundan əlavə o şəffaflıqla bağlı, yəni büdcənin xərclənməsi ilə bağlı bizə deyirlər ki, qiymətləri bu həddə çatdırıblar. Əsas nəyə götürüblər? Əsas nə hardan çıxış nöqtəsi siz hardan götürdünüz ki, qazı siz cəmaata 1000 kub metrini 100 manatdan satmalısınız. Bunu siz hardan götürdünüz? Əsasınız nə oldu? Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. Yəni bu məhsulun maya dəyərini artırmaq məqsədi ilə müxtəlif korrupsiya sxemləri gedir. Məhsulun maya dəyəri qalxır. Bu vətəndaşın və dövlətin büdcəsindən gedir. Vətəndaş da bilmədi ki, bunun qazı və yaxud da nefti sahilə neçə dollara çıxır barelinə və 1000 kub metrinə görə və bu mənə niyə bunu 100 dollara satır 1000 kub metrinə? Və yaxud da ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı benzini Amerikadakından baha almalıdır? Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, yanacaq energetika sistemi ciddi şəkildə ictimai nəzarət altına alınmalıdır. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də olçu qaydadır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur. Hər bir nazirliyi sahələri öz maraqlarına uyğunlaşdırıblar. Misal deyim mən sizə. Yaxınlarda biz təqdimatını da verdik, bir tədbirlərimiz də keçdi. Təhsil qanunu layihəsinin antikorrupsiyon ekspertizasını. Antikorrupsiyon ekspertizasının məqsədi ondan ibarətdir ki, o korrupsiyagen amilləri qanunvericilikdə görsün və onun əvəzinə təşriflər versin ki, həmin korrupsiyagen amillər olmasın. Biz o təhsil qanunu layihəsində korrupsiyagen amilləri gördük və yerinə təşriflər verdik. Nə alındı? Alındı yeni bir təhsil sistemi. Bu nəyin göstərir? Bu onun göstəricisidir ki, Təhsil Nazirliyi kimi bir sahənin özü belə korrupsiyagen maraqlara uyğunlaşdırılıb. Ona bundan sonra 1 milyard deyil, 5 milyard da versən və yaxud da ki, artır elə 1 milyard dollar. 1 milyard dollar 250 minlik peşəkar ordunun əmək haqqıdır.
Evim əlim, siz necə hesab edirsiniz? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs kimi, bir cəmiyyət kimi, bir təşkilat kimi.
Nəzir Məhəmməd müəllimin fikirlərinə tam şərikəm, həmfikirəm. Doğrudur. Harada şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq qaranlıq məqamlar var. Əlbəttə bu işi əgər dövlət istəyirsə, dövlət etməlidir. Dövlət vətəndaşına doğru addım atmalıdır. Və Tarif Şurasında da istehlakçı hüquqlarını qoruyan, ümumiyyətlə istehlakçının səsin onlara çatdıra bilən heç bir qurum yoxdur. Və ümumiyyətlə dövlətin istehlakçının səsini eşidən heç bir mexanizmi yoxdur. Mən öncə dedim, Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yoxdur. Hələ keçən il dizel yanacağının qiymətinin artması nəticəsində küll miqdarda kəndli torpağı becərməkdən imtina etmişdir. Mən düşünürəm ki, bu illər bu iş daha da sürətlənəcəkdir və torpağın becərilməsindən geniş imtina həyata keçiriləcəkdir. Biz bunu bir də qeyd edirəm ki, keçən illəri gördük. Və istənilən qiymət artımı, istənilən korrupsiya yalnız və yalnız istehlakçının həyatına mənfi təsir göstərir və Azərbaycan hökumətinin, dövlətin, ordunu və bütün biznesi saxlayan istehlakçıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunu dərk etmir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb-artmayacağını müzakirə edirik. Və Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin. Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, burada elə tez-tez qeyd edirlər ki, qiymətlər ona görə qaldırılır ki, bəzi xarici ölkələrdən elektrik enerjisi alınır və baha qiymətə və yaxud mazutun dünya bazarındakı qiyməti çox bahalaşdırırsan, bu da mazutdan da elektrik enerjisinin alınmasına sərf olunur və ona görə də bahalaşma gedir. Və neft məhsullarının satışından da, bahalaşmasından da 200 milyon yeni manatdan artıq vəsait gələcək. Amma bunlar olmadan dövlət büdcəsinə hardan vəsait cəlb eləmək olar? Birinci ilə istəyərdim, Eyyub müəllim, sizi dinləyək.
Şübhəsiz ki, dövlət özünün aqrar siyasətini qurarsa, dövlət büdcəsinə çoxlu külli miqdarda vəsait daxil ola bilər. Dövlət və hər bir vətəndaş bilir ki, Azərbaycan ölkəsi aqrar bir ölkədir. Sovet vaxtda belə olub, gələcəkdə də yəqin ki, belə olacaqdır. Hökumətin aqrar siyasəti yoxdur ümumiyyətlə və gözümüzün qabağında aqrar siyasət, aqrar sektor necə çökür, necə məhv olur, bunu da görürük. Və bazar ölkənin güzgüsüdür. Bazara baxsaq, ölkənin aqrar siyasətinin nə gündə olduğunu biz görə bilərik. Şübhəsiz ki, aqrar sektora böyük investisiya qoyulmalıdır, xüsusən neft gəlirlərindən investisiya qoyulmalıdır. Və dövlət büdcəsi aqrar sektorunun hesabına arta bilər. Azərbaycan manatı süni yollarla deyil, real yollarla möhkəmlənə bilər və süni inflyasiyanı saxlamaq metodundan Azərbaycan hökuməti yaxa qutara bilər.
Mən bu sualı ona görə verdim ki, ümumiyyətlə, prezident də hələ bir qədər əvvəl səhvləmirəmsə qışa hazırlıqla bağlı ikinci müşavirədə qeyd elədi ki, bazarların hamısı, əksəriyyəti monopoliyadadır. Yəni, monopoliyanı yığışdırmaq, sonra bu korrupsiyanı yığışdırmaq, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla büdcəni doldurmaq olardımı?
Şübhəsiz, bazarın bütün segmentləri insardadır və bunun da yenə də əsas səbəb odur ki, hökumət istehlakçı barədə düşünmür. İnsarçılıq istehlakçı hüquqlarını pozan mühüm amillərdən biridir və bazarın bütün segmentləri insarda olduğu üçün məhsullar, mallar qat-qat artıq qiyməti istehlakçılara satılır. Artıq işi o yerə gəlib çatıb ki, insarçılar təkcə sıravi zəif istehlakçılara deyil, dövlətə də öz şərtlərini diktə edirlər. Təəssüflər olsun ki, dövlətin insarçılıqla mübarizə aparan qurumu da bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Primitiv yollarla insarçını axtarırlar, onlar insarçını şəxs kimi axtarırlar. Əslində, elmi metodlar var, gerifendal metod var, bazarın müəyyən segmenti tədqiq olunur asanlıqla və dövlət siyasət qurur. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir. Yəqin bir azdan sonra Azərbaycan istehlakçıları düşünəcəklər, toyuğu alaq, yoxsa bir dənə yumurtanı alaq. Əgər iş belə gedirsə, yəqin burada gəlib çatacaqdır. Hətta quş qripi adı altında fərdi təsərrüfatları məhv eləyib öz insarçı mövqelərini saxladılar bazarda. Və get-gedə qiymətlər qalxır. Mən sadəcə olaraq bir də misal göstərdim.
Minnətdaram mən sizə. Nəzir Məmməd müəllim, istəyərdim bayaq verdiyim suala sizin cavabınız olsun.
Korrupsiya faktoru burada çox böyük faktordur. Korrupsiya dövrəsində olan pulun, o gizli iqtisadiyyatda olan pulun həcmi çox böyükdür. Yəni bu barədə sübuta da ehtiyac yoxdur. Bu bütün dünya və Azərbaycan tərəfindən də qəbul olunur bu belədir. Amma mən bir başqa məsələni demək istəyirdim. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2005-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Mən həmin qanunun analizini edəndə çox qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki monopoliya almış 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan iqtisadiyyatını, onlar oturublar bir yerdə, razılaşdırıblar ki, bu qanunu necə eləyək ki, yazaq, formalaşdıraq və qəbul etdirək ki, bu bizə təsiri az olsun. Ona görə ki, o qanun korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox korrupsionerləri mühafizə edən qanun təəssüratı yaratdı məndə. İndi bu Tarif Şurasının qərarına baxanda da məndə oxşar bir hiss yarandı ki, sanki yenə o həmin o korrupsionerlər yığışıblar Tarif Şurasına, özlərinə və öz strategiyalarına uyğun olan bir qiymət sistemi formalaşdırıblar Azərbaycan üçün. Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu Tarif Şurasının bu qərarı. Pul ehtiyacı var isə 200 milyon dollara, hər hansı bir iqtisadi siyasəti həyata keçirməkdən ötəri, Azərbaycanın 4 milyard dollara yaxın yatarı var. O, həmin o 4 milyard dollardan 200 milyon dolları götürərdi və zəruri olan istiqamətə yönəldərdi. Pul tapmaq üçün Azərbaycanda kifayət qədər başqa yerlərdə var. Yəni, mən özüm bir təklifim var idi, vermişdim bu yaxınlarda. Azərbaycanda kifayət qədər kölcə iqtisadiyyatında oynayan rəqəmlər var. Azərbaycan prezidenti korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq üçün bunun hərtərəfli olunmalıdır. Əsaslandırılmamış varlanma deyilən bir maddə var. BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyasında o maddə var, 20-ci maddədir. Şəxslər ki var, var dövlətini əsaslandıra bilmirlər, onlar cinayət məsuliyyətinə, korrupsiya ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Bundan əvvəl isə lazımdır ki, maliyyə və əmlak amnistiyası olsun. Korrupsionerlərə müraciət olunsun, vaxt müddət verilsin və deyilsin ki, siz hansısa bir müddətə qədər öz malınızı amnistiya eləyə bilərsiniz. Bu 200 milyondan 100 dəfə artıq bir rəqəm eləyə bilərdi. Və iqtisadiyyatımızda da biz real bilərdik ki, dövlət, hakimiyyət korrupsiyanın üzərinə gedir və cəmiyyət də həmin o pulların legallaşdırılmasında maraqlı olacaq. Çünki onlar konkret hesaba gedəcəkdir. Deməli, burada məqsəd o 200 milyon deyilmiş. Yəni, Azərbaycan təsərrüfat sahələrinə hər hansına bir fikir verin. Orada nazirlik necə formalaşıb? Elə bil ki, bunlar əlahiddə muxtar hüquqlu bir knyazlıqdırlar. Onlar orada öz sistemlərini, özlərinin muxtar sistemlərini qururlar. Orada hər kvadrat santimetrdən belə pul çıxardırlar. Bütün o sistemi öz korrupsiya maraqlarına uyğunlaşdırırlar və bu cür Azərbaycanda bir neçə knyazlıq mövcuddur. Həmin o knyazlar və knyazlıqlardır bunları eləyənlər.
Mən istəyərdim bir qədər burada söhbətimizə fasilə verək və Bakı sakinləri ilə keçirdiyim sorğunu dinləyək qiymət artımı ilə bağlı, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu yığılan pullar gedirmi büdcəyə, yoxsa elə?
Gedəcək bəlkə 3-4%. Neftdə olan ölkədə cəmaat belə yaşamamalıdır. Karol kimi yaşamalıdır. Aylıq sən pul ödəməlisin cəmaatda. Ki, kommunal xərci ödəsin, hər bir şey ödəsin.
Başqa sahələrdən hardan cəlb eləmək olar o pulu?
Korrupsiyanı azalt, rüşvəti azalt, mümkən qədər pul var. Azərbaycanda pul ən qədərdir. Büdcənin yarası indi oğurlanır. O oğurlanmanın qarşısını alsın, büdcə dolacaq da. 200 milyon nədir ki, Azərbaycan üçün?
Yuxarı təviyyədə oturan adamlarının özünün 4-5 dənə mən şəxsən tanıdığım şadlıq evləri var. 7 dənə adam var, şadlıq evsi var. Onu ilə niyə eləmirdi onu? Onun bir ikisini elə satıb ya birinə verib, mən bunu eləyə bilərdim. Mən şəxsən tanıyıram kimindir.
Sonra hansı sahələrdə? Bax, şadlıq evlərini sadaladınız. Daha hardan pul cəlb eləmək olardı büdcəyə?
Bizim nazirlər var, hamısı Rusiyadan zaddan, o da taxtayar, material azadı gətiriblər, vırırlar buralara, qardaş. Onun hansısa da alayım,
tanıdığım məmurlar var ki, onların xaricdə məsələn firmaları var, yağ zavodları var. Pula pul demirlər. Xaricdə özlərinə villa alırlar, evlər alırlar. Burada da xalqı nə tərsdirlər, elə incidirlər.
Prezident keçən dəfə müşavirədə dedi ki, bazarların hamısı məmurların insarındadır.
Bəli.
Bax, o insar hesabına o 200 milyonu qazanıb büdcəyə vermək olardımı?
200 milyon yox, 200 milyard qazanmaq olar. Cəkə gedirsən, bir dənə spravka almaq mümkün deyil. Deyir, bir şirvan ver, sabah bir spravka verim. Hansı ki, onun borcudur.
Qiymət artımı, rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artıracaq?
Qiymətə nə qədər artırsa, rüşvət də ola bilə artacaq da. Neçə faiz qalxıbsa, bir o qədər də onlar qaldıracaq da. Burada nə var ki? Hamı öz faizini qaldıracaqdır.
Siz necə, bax, nə qədər rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi arta bilər bu qiymət artımı ilə?
Qiymət bugün səndən gəlib ev yəsindən, məsələn, 100 dollar alırdılarsa, indi 150-200 dollar alacaqlar ki, sonra məmurlar icazə versin, o adam evini remont eləsin. Bax, belədir. Onların özləri də yuxarı rüşvət verib gəlirlər. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədardır.
Biraz hər şey qalxıb, o da qalxacaqdı. Bir iki kərəm qalxardı.
Müəllimlərin rüşvəti olması artacaq. Sonra elə məmurların rüşvət yığımı artacaq. O ki, yuxarı duranlar kef edəcəkdir.
Bu məmur insan xarakteri elə pis xarakterdir ki, bir manatı mütləq 2 manat eləmək istəyir, 2 manatı 4 eləmək istəyir, milyonu 2 eləmək istəyir, 2 milyonu 10 milyon eləmək istəyir. Bu insan xarakterindədir.
Ey müəllim, eşitdiniz. İstehlakçıların fikirləri. Düz dedilər, yalan dedilər.
Bəli, düşünürəm ki, istehlakçılar doğru deyirlər. Çünki istehlakçıların həyatında bu öz mənfi təsirlərini göstərəcəkdir. Şübhəsiz. Düşünürəm ki, istehlakçılar eləcə də demək istəyirlər ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda nə üçün Azərbaycan hökuməti yanacağın qiymətini aşağı salmadır. Düşünürəm ki, onlar başqa sözdən bunu demək istəyir.
Siz nə deyirsiniz? Bax,
neft fondu ilə bağlı büdcədə 50 dollardan götürdülər neftin qiymətini. Hakimiyyət, icra orqanı kimi digər mənbələrdən büdcəni doldurmağa meyilli olmalıdır. Təbii sərvətlərin satışından deyil. Fəlsəfə nədir neft fondunun yaranmasının fəlsəfəsi? Fəlsəfəsi odur ki, o məhsullar xalqın müstəsna hüququ çərçivəsindədir və o neft fondunda yığılmalıdır. Neft fondu yığın fondudur. Həmin o pullar orada yığılmalıdır. Bir oradan cəmaatın cibinə girilir. İkincisi, neft fondunun özünün büdcəsinə baxın. Elə bil ki, hökumətdir. Mədaxil hissəsi, məxaric hissəsi. Elə köpüyə köpüyə elə xərcləyir, qutarır. Axı bu neft fondu ondan ötəri yaradılmayıb ki, təbii sərvətlərdən gələn vəsaitlər xərclənsin. Yəni cəmaatla mən orada razıyam ki, cəmaatın dediyindən də o çıxır. Əslində cəmaat təbii sərvətlərdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, əksinə kənardan alınan məhsul kimi üstünə qiymət qoyulur və cəmaata satılır. Azərbaycanda korrupsiyanın aradan götürülməsinə qarşı belə ümidsizlik və bu artan qiymətlərin korrupsiyanın həcminə təsiri və mən o məsələ ilə də bağlı olanla razıyam və çox böyük təsir göstərəcək həcminin artırmasına. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan korrupsiyaya uyğunlaşdırılmış bir sistemlə idarə olunur. O sistemə nə qədər çox pul versin, bir o qədər ölkə və cəmiyyətin həyatını, vətəndaşın həyatını pis vəziyyətə salacaq. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə birinci olmalı idi. Əhəmiyyətli mübarizə getməli idi. Ondan sonra vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi formalaşdırılmalı idi. Özləri etiraf edirlər ki, 30% yoxsul var. Bu 30% yoxsul 2 milyondan yuxarı insandır. Bunu kim dolandıracaq? Necə dolandıracaq? Bunlara kim cavab deyəcək? Sən 2 milyon cəmaatı sən necə saxlayacaqsan?
İstəyərim son olaraq qısa çıxış yolu nədə görürsüz? Bax, indi qiymətlər qalxıb artıq. Yəni ola bilsin ki, hansısa bir təklifləriniz var.
Mənim bəli təklifim var. Bu təklifi biz dövlətə də vermişik, hökumətə də. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin açıq, aydın ifadə olunmuş istehlakçı siyasət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məmur və biznesmen sərhəddə ayrılmalıdır bir-birindən. Qərar qəbul edən məmurlar 90% həm də bizneslə məşğul olurlar. Onların qəbul etdiyi qərarlar öz və yaxud həmkarlarının biznesinin inkişafına xidmət edir. Daha istehlakçılar üçün o heç bir səmərə vermir. Bax, bu iki qlobal məsələ həll olunmalıdır.
Nə qədər acı olsa da, mən burada bir müsbət məsələ tərəfini də görürəm bu məsələnin. Müsbət ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, və əmin də oldu mənə elə gəlir ki, bu Tarif Şurasının qərarı ilə ki, bu xalqın sahibi yoxdur. Yəni nə deməkdir bu? Yəni normal demokratik cəmiyyətlərdə, normal cəmiyyətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə müxalifət olur, həmkarlar ittifaqı olur. Belə anlarda onlar öz üzərinə məsuliyyəti götürürlər və imkan vermirlər cəmaatın üzərinə bu şəkildə gedilsin. Mən təklifim ondan ibarətdir ki, xalq öz məhsulları üzərində, öz sərvətləri üzərində, öz hakimiyyəti, hökuməti üzərində ictimai nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər, öz əllərinə alsınlar. Xüsusilə yanacaq energetika sistemi. Çünki Azərbaycanda yanacaq energetika sistemi olmadan heç bir şey yoxdur. Yəni bu gün Azərbaycan həyatından götürün yanacaq energetika sistemini, Gürcüstandan 10 dəfə, Ermənistandan 20 dəfə aşağı bir cəmiyyət və iqtisadiyyat olar ortada.
Mən minnətdaram Eyüb müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəldiyinizə görə. Nəzim Məmməd müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb artmayacağını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.